general zgadzę, zgadzę.
Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս.
Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է. Իմ գործընկերներն այսօրվա երիտասարդական անցուդարձից առանձնացրել են առավել հետաքրքիր իրադարձությունները, ինչպես նաև գնացել են ձեզ ուզող թեմաների հետքերով և հետևել աշխարհի լրահոսին։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, այժմ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Հայաստանում է Եվրատեսիլ 2011-ին Մոլդովան ներկայացնող Զդոպ Սիզդուպ ռոք խումբը։ Բժիշկ Հիվանդ հարաբերությունները տեղափոխվում են վիրտուալ աշխարհ։ 16 ժողովածուների հեղինակ արձակագիր Վահագն Գրիգորյանի անցած ճանապարհն ու ծրագրերը։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր երկօրյա պաշտոնական այցով մեկնում է Սերբիա, այդ երկրի նախագահ Բորիս Տադիչի հրավերով։ Ապրիլի 2-ից մեկնարկել է մտավորականների ակցիան ազատության հրապարակում, որի շրջանակում յուրաքանչյուր օր 3 մտավորական նստացույց է անելու։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության 12 ամսյա կտրվածքով Հայաստանում գնաճը կազմել է 11.5%, ընդ որում պարենային ապրանքների գծով գնաճը կազմել է ավելի քան 17%։ Սևան քրեակատարողական հիմնարկի պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատման հարցերով վարչական հանձնաժողովը Հայազգային կոնգրեսի հրազդանի կառույցի ղեկավար Արամ Բարեղամյանին վաղաժամկետ պայմանական ազատ արձակման ներկայացնելու վերաբերյալ միջնորդությունը արդեն ուղարկել է միջգերատեսչական անկախ հանձնաժողով։ Ականատեսների վկայությամբ Եմենում ոստիկանությունը կրակ է բացել հազարավոր ցուցարարների վրա, ովքեր փորձում էին ներխուժել հարավում գտնվող քաղաքներից մեկի մարզային կառավարության շենք։ Ղազախստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր հրապարակել է 3 անցկացված նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքները, որոնց համաձայն երկրի գործող նախագահ 70-ամյա Նուրսուլթան Նազարբայևը հաղթանակ է տարել, ստանալով քվեների 95.5%-ը։ Իլհամ Ալիևի հրաժարականի պահանջով շաբաթօրը փողոց դուրս եկած ադրբեջանցի ինդիմադիրների համոզմամբ Բաքվի կենտրոնում անցկացված բողոքի ակցիան ամենազանգվածային ու տպավորիչն էր 2005 թվականից ի վեր։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը երկրի գյուղատնտեսության նախկին նախարար Ադել Սաֆարին 3 նշանակել է վարչապետի պաշտոնում։ Չնայած բարեփոխումների մասին խոստումներին, Սիրիայի անվտանգության ծառայությունները շարունակում են ճնշել երկրի տարբեր շրջաններում անցկացվող բողոքի ակցիաները։ 3 Աթենքում Մուամար Քադաֆիի հատուկ բանագնացը հանդիպում է ունեցել Հունաստանի վարչապետի հետ, որից հետո Հունաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե Քադաֆիի վարչակազմը ուղիներ է փնտրում վերջ տալու ապստամների դեմ արդեն տևական ժամանակ շարունակվող ռազմական գործողություններին։ Ճապոնիայի միջուկային անվտանգության հարցերով պետական գործակալությունը հայտարարել է, թե անցած ամիս տեղի ունեցած հուժկու երկրաշարժի և ավերիս ցունամիի հետևանքով վնասված Ֆուկուշիմա ատոմակայանից ռադիացիայի հոսքի չեզոքացումը կարող է ամիսներ տևել։ Պարսիստոցի համագործակցության խորհուրդը, որի կազմի մեջ են մտնում տարածաշրջանի արաբական միապետությունները, Իրանին մեղադրել է խորհրդի անդամ պետությունների ներքին գործերին միջամտելու մեջ, մասնավորապես վերջերս Բահրեյնում տեղի ունեցած ուզումների ժամանակ սունիների և շիաների միջև հակասությունները խորացնելու փորձերի համար։ Ռուսաստանի կառավարության անդամները պատրաստակամություն են հայտնել կատարել նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրահանգն ու մինչև հուլիսի 1-ը լքել պետական կորպորացիաների տնօրենների խորհրդներում զբաղեցրած իրենց պաշտոնները։ Արմատական ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող սարդարապատ շարժումը, ինչպես այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է շարժման ներկայացուցիչ կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը, չի մասնակցելու առաջիկա համապետական ընտրություններին։ Թուրք-հայկական գործարար հարաբերությունների զարգացման խորհուրդը ծրագրում է խորհրդատվական ծառայությունների խորհուրդ ստեղծել երկու երկրների ձեռներեցների համար, ովքեր ուզում են համագործակցել, չնայած հայ-թուրքական սահմանը փակ է 1993 թվականից։ Ապրիլի 2-ից 17-ը Թուրքիայում անցկացվում է տարածաշրջանի խոշոր կինոփառատոններից մեկը՝ Ստամբուլյան միջազգային կինոփառատոնը, որի ընթացքում ապրիլի 12-ին կկայանա նաև հայ-թուրքական համատեղ արտադրության 5 ֆիլմերի համաշխարհային պրեմիերան։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Thank you. կապեք ամրագոտիները, Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Հայաստանում է մոլդովական զդոպ սիզդուբ ռոք խումբը։ 1994 թվականին ձևավորված խումբն այս տարի ներկայացնում է Մոլդովան Եվրատեսիլ 2011-ում։ Զդոպ սիզդուբը Եվրատեսիլին կմասնակցի արդեն երկրորդ անգամ։ 2005-ին խումբը երգի մրցույթին ներկայացել է Բունիկա Բատե Դոբա երգով և զբաղեցրել 6-րդ տեղը։ Այսօր խմբի անդամները հանդիպել են լրագրողների հետ։ Ասուլիսին ներկա եղել Անիտա Դևոսյանը։
Մոլդովական զդոպ սիզդուբ խմբի անդամներ առաջին անգամ են Հայաստանում, արդեն հասցրել են համտեսել խորոված, լսել հայկական ժողովրդական երաժշտություն, սիրել են Երևանն ու Երևանի շենքերի քարերի հետաքրքիր գույները։ Խմբի վոկալիստ Ռոման.
Мы вчера прошли по Еревану и увидели родину таких людей, как Армен Джигарханян. Мы являемся поклонниками тоже классической музыки.
Մենք երեք զբոսնեցինք Երևանով ու տեսանք մեզ համար շատ սիրելի Արմեն Ջիգարխանյանի, Արամ Խաչատրյանի, System of a Down խմբի տղաների մայրաքաղաքը։ Ձեր քաղաքն ունի յուրահատուկ տրամադրություն ու ճարտարապետական ոճ, ուսով եմ ավելի երկար ժամանակով ու համերգներով դեռ կվերադառնանք Երևան։
Զդոպ սիզդուբ խումբը առաջին անգամ Եվրատեսիլ երգի մրցույթին մասնակցել է 2005-ին, զբաղեցնելով 6-րդ տեղը։ Այս տարի նրանք կրկին ներկայանում են մրցույթին, սակայն արդեն ավելի մեծ փորձառությամբ ու դասեր քաղած նախորդ մրցույթից։ Ըստ նրանց, Եվրատեսիլում շատ է կարևորվում շոուն, իրենք էլ այս անգամ ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնելու հենց շոուի վրա։ Պատվիրել են նոր հագուստներ, ունեն բեմի դիզայներ։ Զդոպ սիզդուբի երգը գրված է Գրիմ եղբայրների Գորտ Արքայազն հեքիաթից տպավորված։ Երգի հերոսը հարուստ մի երիտասարդ է, ով իր գումարներով գնում է ամեն բան ու բոլորին, սակայն ամեն ինչ փոխվում է, երբ նա հանդիպում է իր երազանքների աղջկան ու սիրահարվում։ Խմբի անդամները խոստովանում են, որ այս տարի ավելի դժվար են հաղթահարել Եվրատեսիլի Մոլդովայում անցկացվող նախընտրական փուլը։ Շատ էին նոր ու հետաքրքիր երիտասարդ կատարողները, ասում են նրանք։ Բացի այդ, դոպսիս դուբի այս տարվա Սոլակի այնքան հաջողակ երգը իրենց բնորոշմամբ ավելի բարդ ընկալելի է, մի փոքր խճճված ու անհասկանալի հենց մոլդովացիների համար, ովքեր սովոր են խմբից լսելու ժողովրդական տարերով երաժշտություն։
Нам пришлось потрудиться и в последние буквально моменты мы добавили фольклорные мотивы, трубы. Сделали вот у нас в Молдавии носят такие овечьи шапки, называются.
Վերջին պահին ավելացրինք ազգային փողային գործիքներ մեր երկի մեջ, իսկ շոուի մեջ որոշեցինք ներառել ազգային մոլդովական գլխարկներ, որոնք կուշմա են կոչվում։ Սակայն գլխարկները մենք սովորականից ավելի երկար ենք պատրաստել, որպեսզի դրանք մեր շոուին ավելի ինքնատիպ ու հետաքրքիր երանգ տան։
Խմբի անդամները կանխատեսումներ անել դժվարանում են, փորձում են հաճույք ստանալ մրցույթի պատրաստման ընթացքից և չմտածել կանխատեսումների ու արդյունքի մասին, որոնք ըստ իրենց Եվրատեսիլի պարագայում իրատեսական չեն ու հաճախ խանգարում են և շեղում։
Мы даже если не побеждаем, мы всё равно чувствуем себя победителями, потому что для нас важно то, чтобы нашу страну представили необычно, нестандартно.
Անկամ եթե չենք հաղթում, մենք մեզ հաղթող ենք զգում։ Մեզ համար կարևոր է մեր երկիրը ներկայացնել անսովոր ինքնատիպ ու հետաքրքիր։ Կարծում եմ, այս երգը եվրոպացիներին ավելի շատ է դուր գալու, քան հենց մոլդովացիներին։ Կուշմա գլխարկները, որոնք ծիծաղելի են, զվարճալի և նույն ժամանակ ազգային տար են պարունակում, վստահ եմ, որ շատ հետաքրքիր ու ինքնատիպ կլինեն Եվրատեսիլ մրցույթի մյուս կատարումների համատեքստում։ Your private side show, and now I see you moving slow-mo.
I tried to kiss you, but իսկ խմբի հետաքրքիր ու յուրօրինակ անունը զդոպ սիզդուբ, մոլդովական դուբա ժողովրդական հարվածային գործիքի ձայնն է։ Իդեպ գործիքը նման է հայկական դհոլին ու ունի համարյա նույն տիպի հնչողություն։
Ну можно сказать, что вот когда играют на дхоле, да, Фонетическая
имитация вот удара.
Это ритма, ритм и удар, да, барабан.
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի. Մաքս Լիբերտին դեռ չի ավարտվել, մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք.
Մաքս Լիբերտի
54-40-47 Մաքս Լիբերտին պատասխանում է ձեր հարցերին
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները
Մաքս Լիբերտի
ներքին համարն է 1260
Alone Helik
մեկ է սրտիս մեջ դու կապրել դու իմ քաղաք ու կտեսնես որ կփոխենք նոր գույները քեզ կբերեն ու կսիրեն մի կդարսեն ենք ունեցել
մի կդարսեն մի կդարսեն
մի կդարսեն չենք մենք փորձել
մի կդարսեն մի կդարսեն
մի կդարսեն ենք ձեզ բերել
մի կդարսեն մի կդարսեն
մի կդարսեն չի պակասել գոնե երկով մի բան փոխենք ժպիտները վերադարձնել Ուշե երբեք մարդկան սիրել արգանքով միշտ իրան նայել Ու կսիրել Մի կդարսեր ենք ունեցել
Մի կդարսեր, մի կդարսեր
Մի կդարսեր չենք մենք գործրել
Մի կդարսեր, մի կդարսեր
Մի կդարսեր ենք ձեզ բերել
Մի կդարսեր, մի կդարսեր
Մի կդարսեր ենք
Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty,
հրատապնորություններ. Max Liberty, լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն. Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դուք ընդդրում եք Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը, իսկ հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։
Երկուսու կես տարում 250 օրինակ վաճառվեց։ Ինձ գրախանութի աղջիկն ասաց, ձեր գիրքը բեսելեր է։ Այսինքն երկուսու կես տարում 252 վաճառել արդեն
Հայաստանում բեսելեր է։
Հա, դա բեսելեր է, եթե 250-ը վաճառվելա։ Գրախանութները բոլորը գրեթե փակվեցին, մնացին մի քանիսը, նեղացած գրքերը խցկած, ես որ մտնում եմ իմ այս գիրքը, ես 15 րոպե չէի գտնում։
Հավաք գործընկեր Գայան Նետանելյանն այս անգամ հյուրընկալվել է արձակագիր Վահագն Գրիգորյանի տանը։ Նա 16 ժողովածուների հեղինակ է։ 2 տարի առաջ ստացել է պետական մրցանակ իր ժամանակի գետը վեպի համար։ Բոլորովին վերջերս հրատարակել է «Ոստանիկ վերջին ճամփորդությունը» գիրքը։ Գրիգորյանը նաև բազմաթիվ թարգմանությունների հեղինակ է։ Նրա ստեղծագործություններից մի քանիսը հրատարակվել են իտալերեն։ Վահագն Գրիգորյանը տարվա մի հատվածն անցկացնում է Հայաստանում, մյուսը Լիտվայում։
Դուք փաստորեն տարվա մի հատված ապրում եք այստեղ Երևանում, մյուս հատվածը ընտանեկան հանգամանքներից ելնելով ձեր տիկինը լիտվուհի է, բնակվում եք Լիտվայում և ինչպեսին է հայ գրողի վիճակ այդ դեպքում, երկվության ինչ-որ զգացողություն ունեք, ինչպես է հայ գրողը ապրում, թե այստեղ, թե այնտեղ և նաև այդքան շատ ստեղծագործում։
Դա երևի ճակատագիր էր, պատահաբար ստացվեց, քանի որ կինս Լիտվայից էր, ընտեղ էլ ունեինք բնակարան այստեղ էլ և ակամայից այդպես ստացվեց, ես որ գալիս եմ Հայաստան, շատերը շփոթելով ես գնացել եմ այստեղից, իմ միջոցով փորձում եմ ոնց անենք մենք էլ գնանք, ես ասում եմ, եթե խնդրի ինձ հարցեմ, ես կարկել էի, ես գիտեմ դա օրենքին հակառակ է, որևէ մեկը Հայաստանից դուրս հատկապես արդարինում, եթե մենակ փակված են տանը նստած, իմ համակարգի շնային գրաստեղանն աշխատում եմ, ես դա կարծես թե չեմ զգում, մորանում եմ իմ ընտանիքն, Սավահան է գալիս, գնում խոսում եք, մի պահ մորանում ես, բայց իր համանքային միջոցառումն անում եմ մասնակից լինում, կամ երբ հատկապես խնդիր ենք ունենում ինչ-որ հայկական հայերի համար հարցեր լուծելու, ես զգում եմ, ես ինձ շատ վիրավորված եւ խեղճ ճիշտ ասած զգում, որովհետեւ օտար հողում մի բուր մարդիկ հավաքվել են, փորձում են ինչ-որ հարց լուծել, ինչի համար
հայրենիքում,
հա, ինչի համար հայ թեկուս իրոքուտ Հայաստանի հայության խնդիր, ասենք ինչ-որ վատ բան ագրվել Ղարաբաղի եւ Հայաստանի մասով, ոնց անենք, ինչ անենք, ու մը դիմենք հայկական խմբին, դեսպանությունը մեր են, հանգար տեսում թե մենք ինչով ենք զբաղված, եթե մենք կարող ենք, չի գիտեմ, լինել մեր հողում, մեր երկիրը, տեր լինել, տեր չենք, մենք հյուր ենք, լավ, թե գուզ ասենք դա եվրոպական երկիրը, մենք հյուր ենք, որոնք մեր խնդիրները պիտի լուծենք, եւ ես շատ հանգիստ, որևէ վատ բան չեմ տեսնում, տան տերերը, այդ ազգին նայում են որպես օտարներ, որ եկել իրենց երկրում ապրում են, եւ քեզ մի ցած շատ սիրում ուզում են լսել, որ լավ ես, այո, սա շատ լավ երկիր է, դա էլ է բնական, մենք էլ երևի այդպես ուզենայինք, ինչ ենք մենք մատնում դրա, մեզ մատնում, իհարկե այստեղ արդեն խնդիր է, բայց իսկ ինչ են հայերը գնում, ես կարծեմ, եթե շատ լավ լինես, չեն գնա, եթե Հայաստանում շատ լավ լինես, մենք ասում ենք, որ մենք դա չասեմ օտարամոլություն, բայց մենք արդեն սովորել ենք հայերի պարելը բերա, եւ հայը երբ գտնվում է Հայաստանում, նա իրավիճակը մեծ բերակ է, եթե նույնիսկ ինքը չի դնում կրկնի, իրենից ոչինչ չի կախված, քաղաքականություն անել, որոշել, իշխանության մաս չի կազմում, նա ինչ-որ պատասխանատվություն ա զգում իրավիճակը երկրի միջակայքի համար, ակամա իսկ օտար երկրը ոչ մի պատասխանատվություն չես զգում,
այսինքն գնում են պատասխանատվություն
ստացած, այո, այդ չիմանալով որ պատասխանատվություն ազում, եւ կա շատ լավ մեղադրելու պատճառ, որ Հայաստանում իրավիճակը վատ է, երկ վատ է, սա արդեն գալիս է մեր իշխանություններին, գուցե դրական լեզուից հեռանում են, բայց երբ մի արտահայտություն ասում են, հայրենասիրություն է մոռացավ ասել, սպահակների վերջի ապաստարանն է, բայց հայրենասիրություն ասելով մենք ինչ ենք հասկանում, ոչ թե որ դու դերես կենու ճառերես ասում կամ ինչ-որ թրքատյացես կամ յուսնես պատերազմի դաշտ, այլ հասարակ բան, եթե սկսում եմ, գիտեք որտեղից հայրենասիրություն, փողոցն անցնելուց, եթե դու կարող ես կարգ ու կանոնի ենթարկվել,
այս ամենը ձեր գրականության մեջ արտացոլված է,
այն ասում եմ ես դրսում նաև լինելով, դա ոչ թե խոսք, այլ ես տեսա իսկապես հայի վիճակը, շատ լավ մարդիկ են, շատ լավ տղաներ կան ընդդեմ, եւ իրենց կարծես թե շատ խրոխտ, բայց ես տեսնում եմ մարդիկ, որոնք հայտնվել են ինչ-որ մի տեղ ծովի մեջ կաթին եւ փորձում են ինչ-որ բան անել, իրենց հայցում պահպանել, խոսում են, բայց ես ասում եմ, մեր խեղճությունը, ինչի պետք է մենք սրան հասնենք,
բայց այն ամենը ինչ դուք ասցեք եւ ինչ որ ամփոփված է ձեր գրքերում, հատկապես վերջին ժողովածուներում, անծանոթ հայը եւ այլ, որ իսկապես հայ մարդու մտորումն է հայրենիքից հեռու եւ Հայաստանի մասին, այն ամենանիվ այսօր այդ գրականությունը այստեղ հայրենիքում արժեք ունի, դուք ընթերցող ունեք,
ցավոք կարծես թե արժեք չունի, նախ պետք է գիտք կարդան, որպեսզի ավելի, այս գիրքը որ ստացավ պետական մրցանակ 2.5 տարում 250 օրինակ վաճառվեց, եւ դա նշանակում է ինձ գրախանութի աղջիկն ասաց ձեր գիրքը բեսելեր է, այսինքն 2.5 տարում 250 գիրք վաճառել, դա արդեն
Հայաստանում բեսելեր
է, հա, դա բեսելեր է, եթե 250-ն վաճառվել է, իսկ
ինչ է պատճառը, որ չեն վաճառում, դուք ինձ ինձ լավ գիտեք, որ խորհրդային տարիներին հազարավոր օրինակներով էին լույս տեսնում, այսինքն միֆ է,
այսինքն խորհրդային տարի, այսինքն ես գիրքս կամ բանը, որ խո այս խորհրդային 20,000 տպականորով էին տպում,
Գրիգորյանի պատմավեպերը շատ սիրված էին, ինստիտուտի կողմից տպվում էին մեծ տպականակով, ինչ պատահեց
ցերկացիկով, իհարկե երևի այն ժամանակ պետք է ասել, որ ըստ երևույթին որ գիրքը ամեն ինչ էր, որ գիրքին դիմաց ոչինչ չէի կարող դնել, հեռուստատեսությունը 1-2 ալիք էր, թերթը 1-2 հատ էր, ընդեղ հետարքիր չէ, ինտերնետ բան էս կո կապ չկար աշխարհի հետ, իսկ ամբան գրքից էին ստանում, ես հիշում եմ մի հանդիպում, հենց հիմա հիշեցի, որ գնացինք ինչ որտեղ պտուղ բանջարանի աշխատողների հետ, այն սետկաներ կոչվածները, որ կային, կարծես թե գրականությունից անունից հեռու մարդիկ էին, հիմնականում էլ կանայք, երբ չէին ուզում, որ մենք գնանք, իրենց ղեկավարն ասում էր, այ աղջիկներ, ձեզ թողել եմ, ապրանք չկա ծախենք, բայց հերիք ա, վերկացե գնացեք ձեր սետիկ, ասում էր, բայց մեկ էլ երբ ենք սենց բաները լսելու, մենք գանք, այսպիսի կարոտ կարել, այսպիսի ցանկություն կար խոսել, հիմա դա չկա, հիմա շատ ուրիշ
Հիմա
ուզում եմ ասել, հիմա տեսեք, բայց ինչն է խնդիրը այստեղ, ինչքան էլ հիմա գիրքը այն դերը չունի, գրող այն դերը չունի, մամուլ կա, ամեն ինչ կա ասում է, բայց մյուս կողմից էլ կա բոլևին ուշ պատճառ, հիմա տպում է 500 օրինակ գիրքը, եթե 250 հատ վաճառվել է, դա մեծ բան է համարվում, այն ժամանակ տպում էր 20,000, 50,000 գնում էր, ուրիշ երկրներում հենց երեք լսեցի, Ֆրանսիայում մի ֆրանսացի մեր ցեղասպանության այդպես վերաբերող գիրք ա գրել,
որը
այո, թուրքական գիշերը, որը սպառվել է եւ հիմա երկրորդ հրատարակությունն է լինելու Հայաստանում, ես դեռ չեմ լսել, որ երկրորդ հրատարակություն ունի, թող 500-ը սպառվի, երկրորդ լինի, որտեղ անհնար է, որ այդքան մարդ չլինի, հիմա ինչի չեն ուզում առնել գիրք, ես դա ուղղակի չեմ հասկանում, մեր ուժը մենք գա վերաբերմունքը, մենք ինչ արեցինք գրքի գրախանութների հանդեպ, գրախանութները բոլորը գրեթե փակվեցին, մնացին մի քանիսը, նեղացած գրքերը խցկած, ես որ մտնում եմ իմես գիրքը, ես 15 րոպե չէի գտնում, թեպետ լավ գիտեմ կազմը, նայեցի, ասում եմ չկա, ասում են կա, գնում նայում եմ չկա, վերջը գտա, իսկ գրախանութները
գրախանութը ինքը չի արժևորում գիրքը,
գրախանութներն էլ ինձ թվում է չեն արժևորում, խցկում են, հետո վերաբերմունքը հայ գիրքի նկատմամբ, հենց թե գոս Լիտվան ու ասեք, մտնում ես գուցե լիտվերեն գրքերը քիչ են, բայց նրանք առաջի պլանում գրքեր, հենց մտնում ես դռնից, լիտվերեն գրքերն են դրված, այո, ժամանակի նոր գրքերը ընդհանրապես առանձին նոր գրքեր դրված են, նրանից հետո նոր խանութի խորքում կգան անգլերեն լեզվով, ռուսերեն լեզվով, մեր ցանկացած գրախանութն էլ մտնի, թեպետ ես չեմ կասկածում, որ շատ լավ մարդիկ են դրանք, այլ սկսում են ռուսերեն գրքերով, ես կողմ հայերեն դեր մի անկյունում խցկված
են, հայ ժամանակակից,
նույնիսկ երբ ես մտան երողություն, շատ հրաշալի է գրախանութ ավացվել, այդ բյուրոկրատը, թեպետ իրենք փողոցն այնտեղ, կամ թե մարդ չկար, որ ես մտամ, այն ես էի, վերջը իր հարցիս հայերեն գրքերը որտեղ են, նույնիսկ այդտեղ, նորից վերջում հայերեն գրքերը, այսինքն մեր վերաբերմունքն արդեն գրքի նկատմամբ հայ գրքի, հայ խոսքի, հայ լեզվի, նոր խոսում ենք թե փողոցներում, ես չգիտեմ, ես այդ մաստվիչկա, ով է այդ մաստվիչկա անունը դրել և ով է թույլ տվել խանութի, ես օրինակ շարժում բոյկոտել այդ խանութը, մի մտեք մաստվիչկա խանութը, թող իսկ ինչի պիտի մաստվիչկա և ռուսերեն գրված լինի
և հայերեն,
և հայերենը շատ ներողություն գրած է, դա ես հյուսիսային պողոտայի վրա, թե պողոտայում երկա սկզում գրած է Տարգովի դոմ, դա հետո ես ասում, բա հայերեն չի գրել, վերջը թեքվեց են ձախ կողմում, տեսա որ կարելա փոքրի գրած է նաև առևտրի տուն, մի խոսքով ասում եմ, այս բոլոր այս վերաբերմունքը գալիս արդեն ներքին բոլորիս մեջ անցել, մենք ինքներս արհամարել ենք հայ լեզուն, հայ գիրքը եւ այդ արհամարանքը բոլորի մեջ կա, որ չի կարող ստեղծվել լավ գրականություն, մի անգամ հերոստատային հաղորդման ժամանակ էլի խոս գնաց, որ լավ չեն գրում, դրա համար չեն կարդում, ասեցի, իսկ դու քանի գիրք ես կարդացել, ճիշտ ասած 20 տարի չեմ կարդացել, որ չես կարդացել, ոնց կարող եմ ասել լավնա թե ուղղատը, իմիջայլոց, եթե ես մեր սերիալների վրա դաստիարակված մարդ է, եթե մի քանի տարի նա, եթե նա արդեն ոչինչ ընդունակ չի ընկալել,
երբ կարդալու
ընդունակ չի, եթե ես նույնիսկ հիմա նստեմ մի քանի շաբաթ նայեմ, ես մի գոնե մի տարի դրանից ազատվեմ, որպեսզի կարողանամ նորմալ մտածել ու գրել, չեմ կարողանա, երբես չեմ տեսնում, չեմ իմանում,
այս դուք ստեղծագործ
սա արվում ա նրա, ես չեմ նայեմ, ես ուղղակի որպեսզի իմանամ ինչա, մի հատ 5 րոպե ասեմ տեսնեմ, լսեմ, որպեսզի պատկերացում ունենամ թե հայկան սերիալ ինչ բան է,
անոնիմ դուք ստեղծագործում եք, ձեր գրական կյանքը շարունակում է ինչպես եւ շատ ու շատ գրողների, այո,
լավ լավ գրքերը դրանք պետք են, եթե չլինի դա նույնն է ոնց որ լավ երաժշտություն չլինի, չլինեն մեծ կոմպոզիտորներ, հիմա ես չգիտեմ Արամ Խաչատրյանի որ գործն են նստում լսում, բացի որ անընդհատ տան սուսերով պարից, բայց արդեն նրա գոյությունը նույնիսկ այն մարդուն, որ չգիր իսկ նույնիսկ ով ակարքին Արամ Խաչարյանը կշփոթի մի երկի չէ հետ, նրան ինչ-որ բան տալիս է, նա պահում է։ Եթե մենք այդ մշակույթի ձեր կրենք մեր լավ երաշությունից, մեր նկարչությունից, հրաշալի նկարչները գնացի, կարմը գրչանից հանդեսիները գնացի, եթե սրանից ձեր կրենք, այլևս մենք արդեն դա արմատը կդրել անշնակում, իսկ քանի դեռ արմատը գոյություն ունի լուրջ գրականությամբ, լավ գրականությամբ, նկարչությամբ, երաժշտությամբ, իր արվեստով, այնուամենայնիվ այդ արմատը իր ճյուղեր տերևներ կտայ, ոնց որ չեմ վերջացրի, չգիտեմ ինչ էր ալիսից մեջ բերում արեցի, իր ճյուղեր տերևները կտա։
Դուք այն ամենայնիվ լավատես եք որպես իսկական գրող, հայ գրող, չեք կարող թերևս երևի լավատես չլինել, եւ այդ լավատեսությունը նույնիսկ այս գրքում ժամանակի գետը ծանր եւ իսկապես ուզիչ գրքում հենց առաջին իսկ տողերում է ամփոփված։ Խնդրում եմ,
երբևիցե եւ թերյոս ավելի շուտ, քան որ արև լուսատուն կսառչի, նույնիսկ ավելի շուտ, քան օվկիանոսի խորքում իրենց մահկանացուն կկնքեն վերջին միաբջիջները, երկրի վրա դույժնիս կասկած չունենք համատարած բարօրություն կթագավորի։ Դժվար է նույնքան որոշակի ասել, թե երբ ծագի այդ արշալույսը, գուցե այն բանից հետո, երբ օզոնի շերտն իսպար քայքայվի, գուցե երբ հալվեն Անտարկտիդայի սառույցները, կամ ընդհակառակը սառցադաշտային նոր ժամանակաշրջանը, հնարավոր է նաև, որ դրախտը ժամանի որևէ գիսաստով կամ երկնաքարով և երկիրը պարուրած փոշին մեզ կզրկի արեկակի լույսից։
Բայց այն ամենալիվ կգագրախ։
Հա, բայց այն ժամանակ, երբ արդեն ոչինչ չի լինի, մարդկություն չի լինի, ես ես առնեմ։
Ուզում ենք, որ այն ամենալիվ վերջին հայը մնացած կլինի։
Ա, չէ, ես գուցե իմ գրքերը լավատեսական չեն, ինձ շատ են ասում, բայց ես միշտ եմ կարծիքին եմ եղել, որ պիտի ցույց տաս իմ կարծիքով, որն է մեր ցավոտ խոցելի տեղը, ուշադրությունը վերա
թարմ
է, այո, սթափվի մար, թե չէ գրել մենք հայ ենք, մենք անանից լավն ենք, մենք հզոր ենք, մենք հաղթող ենք, երբ իրականում այդպես չի։
Մաքս Լիբերտին դեռ չի ավարտվել։ Մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Մաքս Լիբերտի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Բացանես դեպի երկին կնայես ու մի մեծ էր գտեսնես զգույշ կլես չնեղվես արի գնանք այնտեղ ուր սիրում են անընդ մեր արի երկենք այսպես ոն ջատ ճանասում է մեզ
լույսի հույսը լույսը մեր սրտում լույսը մեզաներ միստիկական ինձ տանում են դեպի վեր այնտեղ որտեղ չկա գիծը ես ուզում եմ որ ապրեք ես ուզում եմ որ լինեք այնպես ինչպես երբեք Luise, 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 Աղջիկ ես, արևի շողն ես, գինով ուտվում ես, նենց վատը չես, սիրում եմ կես, բայց ինչ կան ես, պիտի խմեմ, որ սիրեմ կես.
Ես սիրում եմ ազատություն,
ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում դու ընդդրում ես ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի թողարկումը, իսկ հիմա անցնենք խոստացված թեմաներին։
Այգույցուն ունեն մի շարք ապով սարկավորումներ, որոնք թույլ են տալիս հիվանդի հետազոտությունը, ռենգեն պատկերը կամ կամպյուտերային տոմոգրաֆիայի պատկերը կատարվում են թվային ֆորմատով։
Բայց մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը լսենք առավել ուշագրավ նորությունները, որոնք կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Ապրիլի 2-ից 17-ը Թուրքիայում անցկացվում է տարածաշրջանի խոշոր կինոփառատոններից մեկը՝ Ստամբուլյան միջազգային կինոփառատոնը, որ անցկացվում է արդեն 30-րդ անգամ։ Ծրագրում 200 նոր ֆիլմեր են ընդգրկված, սպասվում են նաև հետահայաց ցուցադրություններ։ Ստամբուլյան փառատոնի ընթացքում ապրիլի 12-ին կկայանա նաև հայ-թուրքական համատեղ արտադրության 5 ֆիլմերի համաշխարհային պրեմիերան։ 2 թուրք եւ 3 հայ ռեժիսորների ֆիլմերը կներկայացվեն մրցույթից դուրս առանձին ծրագրով։ Ոսկեցիրան կինոփառատոնը փառատոնի գեղարվեստական ղեկավար Սուսաննա Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասել է, որ դրանք մրցույթի մեջ չեն, բայց ինքնին փաստը հայ-թուրքական համատեղ ֆիլմերի ստեղծման եւ համագործակցության շատ կարեւոր է։ Փառատոնին ներկայացվող այս ֆիլմերը ստեղծվել են հայ-թուրքական կինոպլատֆորմի շրջանակում։ Պլատֆորմը հիմնադրվել է Ոսկե Ծիրան Երևանյան միջազգային կինոփառատոնի եւ Անադոլու Կուլտուր մշակութային հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ, նպատակ ունենալով համատեղ գործունեության համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծել։ Փառատոնին զուգահեռ նաեւ հայ-թուրքական պլատֆորմի աշխատանքային սեմինար կանցկացվի, որի ընթացքում կազմակերպիչները հույս ունեն նոր համատեղ աշխատանքների հիմքերը դնել։ Վաշինգտոնի ազգային պատկերասրահի այցելուներից մեկը հարցակվել է Գոգենի «Երկու թայթուհիները» կտավի վրա։ Կորալով սա չարիք է, կինը փորձել է կտավը պոկել պատից ու բրունցքներով հարվածել պլաստիկե պաշտպանիչ էկրանին։ Նրան կտավից հետ է քաշել պատկերասրահի մի ուրիշ այցելու։ Կնոջը ձերբակալել են, մեղադրանքի առաջադրվել պատկերասրահի գույքը վնասելու ու արվեստի գործը հափշտակելու փորձ կատարելու մեջ։ Կնոջ անունը չի հրապարակվում նախնական տվյալներով, կիսամերկ բնիկներին պատկերող կտավը չի վնասվել, թեև կազմակերպիչներն այն ուղարկել են փորձաքննության։ Կտավը պատկանում է Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն Թանգարանին և Վաշինգտոնում գտնվում Գոգեն առասպելներ ստեղծողը ցուցահանդեսի շրջանակում, որը բացվել է այս տարվա փետրվարին և շարունակվելու է մինչև հունիս։ Սիդնեյի 92-ամյա բնակչուհի Կլարա Տեն սպանել է իր 98-ամյա ամուսնուն Չինյան Տենին, որի հետ ապրել է շուրջ 70 տարի, այսկեպ սահմանելով աշխարհի ամենատարեց կին մարդասպան ռեկորդը։ Այս սպանությունը տեղի ունեցել անցյալ տարվա մարտ ամսին, տարեց Չինուհին փայտով հարվածել է ամուսնուն, այնուհետև դանակահարել։ Անցյալ շաբաթ դատարանը Կլարային ճանաչել է հոգեպես անհավասարակշիռ և անմեղ սունակ։ Կինը տարապել է ծերունական տկարամտությամբ ու վախեցել, որ ամուսինը կարող է թույն լցնել իր տելիքի մեջ։ Այսօր Ստամբուլ է ժամանել Օսկարակիր դերասան և սցենարիստ Բեն Աֆլեքը։ Այս մասին տեղեկացնում է Հաբերթուրքը, նշելով, որ Աֆլեքը Թուրքիայի ժամանել գաղտնի, նախապես չտեղեկացնելով իր այցի մասին, սակայն Ստամբուլի օդանավակայանում լրագրողները նկատել են դերասանին և փորձել ճշտել նրա այցի նպատակը։ Աֆլեքը չի պատասխանել լրագրողների հարցերին ու անմիջապես հեռացել է օդանավակայանից։ Առայժմ որևէ տեղեկություն չի հաղորդվում Բեն Աֆլեքի այցի մանրամասների մասին։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Բժիշկի հիվանդ հարաբերությունները տեղափոխվում են վիրտուալ աշխարհ։ Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների շնորհիվ հիվանդը կարող է ինտերնետի միջոցով կապ հաստատել այլ քաղաքում կամ երկրում գտնվող մասնագետի հետ, ստանալ խորհրդատվություն և ծանոթանալ ծառայություններին։ Բժշկական ծառայությունների նոր եղանակի հեռաբժշկության մասին Մաքս Լիբերթիի համար հաղորդում է պատրաստել ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի ուսանողուհի ԳՆ Ավաքյանը։ Բժշկական ծառայություններ վիրտուալ աշխարհում։ Բժշկության նոր եղանակի հեռաբժշկության շնորհիվ բժշկական խորհրդատվությունը, ախտորոշումը, ընդհուպ մինչև վիրահատությունը հնարավոր է կատարել անկախ բժշկի և հիվանդի գտնվելու վայրից։ Շուրջ 20 տարի գոյություն ունեցող այս ուղղությունը Հայաստանում նոր է քայլեր կատարում։ Այդ գործում առաջին դերակատարներից է Տելեբժշկության Հայկական ասոցիացիան, որը ստեղծվել է մոտ 3 տարի առաջ։ Ասոցիացիայի նախագահ Գյորգի Չալտիկյանը նկատում է, որ տելեբժշկության նույնն է թե հեռաբժշկության հասունացումը Հայաստանում պայմանավորված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմամբ։
Գոյություն ունեն մի շարք հատուկ սարքավորումներ, որոնք թույլ են տալիս հիվանդի հետազոտությունը, ռենտգեն պատկերը կամ կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի պատկերը եւ այլն եւ այլն կատարվում են թվային ֆորմատով, ինչը արդեն իսկ թույլ է տալիս այդ տվյալները պահպանել համակարգիչներում, այսպես ասենք, եւ դա նաեւ թույլ է տալիս տվյալները փոխանցել տարածության վրա օգտագործելով ինտերնետ կապը։
The
տվյալների պահպանումից բացի տեսախցիկի եւ ծրագրային լուծումների շնորհիվ պատկերը փոխանցվում է տարածության մեջ։ Այսպիսով հիվանդը ցուցումներ է ստանում բժշկից առանց նրա հետ դեմ-առ-դեմ շփվելու։ Պարոն Չալտիկյանի կարծիքով սա հերաբժշկության կարևոր առավելությունն է եւ ձեռնտու է հատկապես Հայաստանի մարզերի բնակիչներին։
Մարզերի բնակչությունը շատ հաճախ ստիպված են լինում այցելել Երևանում գտնվող որևէ բուժհաստատություն եւ ստանալ այդ կոնսուլտացիա։ Եվ տեղեկությունը այստեղ տալիս է իրականի հնարավորություններ մնալով բնակավայրում այցելել այնտեղի կետը, որը հանդիսանում է ծելեբշկական համակարգի հերակա կայք, եւ այնտեղից կապնվել Երևանում գտնվող մասնագետի հետ ստանալ մասնագիտական խորհրդատվություն։
Այս ծառայությունների համար առանձին կառույցներ պետք չեն, բավական է սարքերով ապահովել գործող բուժհաստատությունները։ Ինչպես նշում է Տելեբժշկության հայկական ասոցիացիայի նախագահը, բոլոր բժշկական հաստատությունները իրար հետ շահկապված կլինեն, կձևավորվի մասնագետների ցանց և բժիշկները կկարողանան փոխանցել միմյանց մասնագիտական փորձն ու խորհուրդները։ Տեղեկատվական ժամանակակից տեխնոլոգիաներ պահանջող բժշկական այս ուղղությունը կարող է թանկ-հաճույք թվալ, սակայն պարոն Չալտիկյանի համոզմամբ հերաբժշկական ծառայությունների կինը հնարավորինս մոտ պետք է լինի սովորական ծառայություններին, իսկ որոշ դեպքերում նույնիսկ ավելի էժան։
Հիվանդը շրջանից գալիս է Երևան, տեղափոխումը ծախս Երևանում մնալու եւ այլն, կիրառելով այս տեխնոլոգիաները հիվանդը կարող է մնալ եւ այստեղ արդեն կարող է պատկերացնել, թե ինչ հնարավորություններ է սա հետագայում տալու, նույնիսկ գումարներ կտեսել։
Շատերն են զարմանում հերաբժշկության մասին լսելով, բայց այն արդեն բնակություն է հաստատել նաև Հայաստանում։ Տելեբժշկության հայկական ասոցիացիան անցած տարի երկու փորձնական ծրագիր է իրականացրել։ Տելեբժշկության կայքեր են տեղադրվել Լոռու մարզի Ջրաշեն գյուղում և Ղարաբաղում։ Բնակիչները մի քանի ամիս անվճար խորհրդատվություն են ստացել։ Հերաբժշկական որոշ ծառայություններ հիվանդները կարող են ստանալ նաև Հայաստանի մի քանի հիվանդանոցներում։ Լոռու մարզի բնակիչ Զավեն Տոնիկյանը անցած տարի առաջին անգամ փորձեց բժշկի հետ խոսել էկրանի միջոցով, այդպես նա ազատվեց Ջրաշենից Երևան գալու դժվարությունից։
Սրտիս մոմենտով խպոցներ ունես, Երևան չգնալու համար ցարկավորում է ինձ, այդքան օգուտ տվեց էլի։ Դա հաստատվեց, ընդդեմ բժիշկների հետ ես խոսացի, ինքը ասաց, որ մի քիչ դեղի դոզան բարձրացնես։ Նույն բանը, նա էլ արգերես, դա էլ էլի, նստում ես բանով նայում եմ, իրանք էլ ինձ են նայում, թե ցարկավորում։
Հերաբժշկության մասին Զավեն Տոնիկյանն իմացել է հենց իր բժշկից, Ջրաշենի գյուղական բժշկական ամբուլատորիայի տնօրեն Արտավազ Թոսունյանից։ Բժշկի կարծիքով հերաբժշկությունը հիմնականում հեռավոր գյուղերի բնակչության բուժսպասարկման որակը կբարձրացնի։ Ըստ նրա, թեև դժվար է միանշանակ ասել, որ հերաբժշկության միջոցով եւ երես առ երես տրվող խորհրդատությունները բոլոր դեպքերում համարժեք են, այդուհանդերձ պարոն Թոսունյանի համոզմամբ այս նոր մեթոդը պետք է զարգացնել Հայաստանում, փորձելով համարժեք դարձնել ավանդական սպասարկմանը։
Իհարկե, դեմ-առ-դեմ խորհրդատվությունը երևի թե ավելի մարդկանց սրտամոտ է, սակայն հրաժեշտ է այնպես անել, որ մաքսիմալ ձևով մոտեցնել այդ պրոցեսները, չէ՞ որ հերաբժշկությունը չի ենթադրում ավանդական մեթոդների վերացում և նա ուղղակի օգնող և առաջընթաց ապահովող դեր ունի իր մեջ։
Հերաբժշկությանը, հատկապես հերաբժշկական վիրաբուժությանը բացասաբար է վերաբերվում պրոֆեսոր Մուշեղ Միրիջանյանը։ Երկարամյա աշխատանքային փորձը նրան ցույց է տվել, որ մինչև վիրաբույժը չտեսնի հիվանդին, չի կարողանա ճիշտ կատարել իր աշխատանքը։
Վիրաբույժը պետք է հիվանդին տեսնի, որ վիրահատի, կատարի իր գործողությունները, խորտակցել ու կողնորոշել բժիշկին, որը չի կողնորոշում տվյալ հիվանդության հետ, իր գործընկերները կարող են, բայց բուժել ես դեմ եմ։ Եթե իհարկե բոլոր տվյալները իրեն ձեռքում են եւ ինքը կարող է տվյալների հիման վրա գալ եզրակացությամբ, կարող է խորտակցել, խորտատվություն տալ, բայց լրիվ ասել, թե ինչ է, ինչ չէ, պետք է հիվանդի հետ շփվի նոր ասի։ Բայց ես չեմ գտնում, որ հեռավորության վրա կարելի է եւ բուժել եւ դիագնոզ տալ։
Մասնագետներն իսկապես չեն հերքում, որ վիրաբուժությունը հերաբժշկության ամենաբարդ տեսակներից է։ Դրա իրականացման համար առավել շատ արգելքներ է պետք հաղթահարել։ Համաշխարհային պրակտիկայում արդեն կա հատուկ ռոբոտների միջոցով կատարված երկու վիրահատություն։
Այսինքն վիրաբույժը ոչ թե գործիքով վիրատում է, այլ գործիքը միացված է այդ ռոբոտ սարքին, իսկ վիրաբույժը կառավարում է ռոբոտին։ Եվ 2002 թվականին մի այսպիսի փորձ եղավ, վիրաբույժը գտնվում էր Նյու Յորքում, իսկ այդ ռոբոտ սարքը եւ հիվանդը գտնվում էին Ֆրանսիայում։ Եվ հեռավորության վրա ինտերնետ կապի միջոցով ղեկավարելով այդ ռոբոտը նա կատարեց վիրատությունը։ Դա առայժմ տարածում դեռ չի ունենալ։
Հեռաբժշկության ընձեռացնավորությունները թեև խոստումնալի են, այնուամենայնիվ չպետք է մոռանալ, որ հեռավորության վրա բժշկական ծառայություններ իրականացնելը կապված է տեխնիկայի հետ, իսկ որտեղ կա տեխնիկա, հնարավոր են խափանումներ։ Բացի այդ, շատ մարդիկ վախենալով կամ անվստահությամբ են դիմում իրական բժշկին, ուր մնաց թե նրա էլեկտրոնային պատկերին։ Մասնագետներն իրենք էլ ընդունում են, որ տեխնիկան չի կարող լիովին փոխարինել մարդուն, ով ավելի լավ կհասկանա մարդուն, մարդը թե սարքը։ Գայանա Ավարքյան, Մաքս Լիբերթիի համար։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերթին, սակայն հիշեցնեմ, որ բաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամեն օր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերթին իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, ժամը 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ի, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Մաքս Լիբերթիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն ամփոփող է 12-60։ Ձեզ հետ է Լիանա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
With your pictures hanging on the wall.
Don't tell me you're sorry 'cause you're not. Baby, when I know you're only sorry you got caught.
Oh, baby. Baby, I don't give a damn. I know that your man's nowhere inside.
Break it, baby. Look, baby, I'm a heartbreaker.
Макс.
Макс Либерти.
Макс. Макс.
Макс Либерти.
Макс Либерти. Азатучен, որի իրավունքն ունենք բոլորս